raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:04 akka jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 12-22-25 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka irraa nu dhaggeeffataa jirtanitti isinaa dhaqqabu dhaggeeffattoota keenya guyyaa har'aa caamsaa bultii 5 bara 2015 keessummeessituun keessa har'aa Antuu Jibee Horaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Keerii har'aa Somaaliyaa daawwatan kan jedhu mattoota oduu har'a qabnu keessa tokko.
Gareeleen hidhattoota Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa keessaa loltoota ijoollee gadhiisuuf walii galan gabaasa oduu keessaati. Ministeriin Dantaalaa Ameerikaa Somaaliyaa daawwachuu laalchise oduu booda gabaasaa qabna. Filannoo Itoophiyaa dhufaa jiru irrattis keessummaa asoofsiisne qabna. Gara boodaa dhiyaata. Maraafuu hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf nama.
Ministeerri dhimma alaa kan Yuunaayitid Isteetsi Joon Keerii kibxatarraa Somaaliyaa daawwatanii jiran. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi taa'etarraa utuu jiranii ennaa biyyattii waraanaan caccabdee turte kana daawwatan seenaa keessatti ka jalqabaa ta'uusaati. Kan Joon Keerii waliin imalte gabaastuun VOA Pam Dawkins akka gabaastetti Mr. Keeriin gara sa'aatiilee 4 dirree xayyaara Mogdishoo keessa turanii pireezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheekh Mohammediif akkasumas muummicha ministeeraa akkasumas aangawoota Somaaliyaa kabiroo waliin marii gaggeessanii jiran. Mata dureeleen marii isaanii waa'ee nageenya Somaaliyaatiif yeroo filannoon biyyattii ka bara 2016 dhiyaataa jiru kanatti Somaaliyaan galma jijjiiramaa fi misoomaa dhaqqabuu ishee xiinxaluu ta'uu mala jedhamee dubbatamaa jira. Kanarratti oduudhaa booda gabaasaa bal'aa qabna. Itti aanaa pireezidaantiin Burundii tokkoffaan mootummaan isaanii biyyattii keessatti sabatiinsa buusuudhaaf waliigaltee waggoota 10 dura ennaa wal waraansi dhaabatee ture mallatteesse sana kakabaju ta'uu beeksisanii jiran. Pireezidaantiin biyyattii Pierre Nkurunziza pireezidaantummaa marsaa 3ffaaf dorgomuudhaaf dhiyaachuu isaanii mormuudhaan ennaa hiriir mormii Bujumbura keessatti deddeebi'ee gaggeessamaa jirutti kana dubbatan. Itti aanaa pireezidaantiin biyyattii gabaasaa Mohaammed Yesuf Bujumbura irraa ergame jaalladheetu dhiyeessa.
Gareelee mormituun dippiloomaatonniif bakka buutonni gamtaa Afrikaa waliin kan wal argan itti aanaa pireezidaantiin Burundi Prosper Bozombaza akka jedhanitti mootummaan isaanii waliigaltee Arusha kan wal waraansa xumursiise sana ni kabaja.
Concernant la candidature du président de la République aux élections de 2015.
Pireezidaantummaaf kaadhimamaa dhiyaate filannoo waxabajjii 26 bara 2015 gaggeeffamu hoogganoonni mormituuf hawaasni siviili waliigaltee Arusha sana kabajuu qabu jedhaniiru. Bozombaazaan aangawoonni isaanii attamitti waliigaltee mallatteeffaman akka kabajuu qaban garuu hin ibsine. Kanneen hiriiranis seera walfakkaataa san akka kabajaniif gaafataniiru.
Les violences auxquelles ont assisté, on assiste depuis quelques jours.
Waan hiriirtonni gaafatan yoo dhageessan pireezidaantiin biyyattii dorgomuuf iyyachuun heera jiru cabsuudhaa jedhu. Kana malees waliigaltee nagaaf araaraa kan Arusha kan heeraaf eegumsa godhu cabsaa jedhanii jiran jedhan. Isaanis kana kabajuu qabu jedhanii mootummaan Burundii har'a akka jedhetti hiriirtoota 7 darbe kaasee hidhaman kanneen 600 caalan gadhiisuuf tolo jedheera. Kunis yoosichi hiriira kan biraa hin ba'an ta'ee jedhe. Kutaalee hara gurguddoo kan Afrikaaf jila addaa kan tokkummaan mootummoota Seyid Jeenet haalli jiru hammaataa deemee yaaddoos uumeera jedhu. Hokkarri guyyoota Bujumbura naannoo hanga tokko keessatti argame kun yaaddoo hedduus uumu dubbatan. Burundi kutaa sanaaf sana darbes sodaa uumeera jedhan. Tasgabii waggootii 10 caalaaf Burundi keessatti argame sana booda eenyuyyuu biyyattiin gara addaan qoodamiinsaaf hokkaraatti akka seentu fedhiin qabu.
Itti aanaa pireezidaantii dhiifamaa dhaggeeffattoota keenya Ogganoonni gareelee hidhattootaa kanneen Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa keessaa ijoollee to'annaa isaanii jala jiran mara akka gadhiisan gara fuulduraattis ijoollee loltummaaf fo'achuu akka dhaaban waliigaluu isaanii jaarmiyaan gargaarsa daa'immanii ka tokkummaa mootummootaa gabaasee jira. Gabaasa Aliisaa Shilaayin tujubeetu dhiyeessa.
Loltoota ijoollee walaba baasuuf waliigalteen irra ga'ame bayii walga'ii araaraa biyyoolessaa 7 geggeeffamuuf hiixata darbe eegaleeti jechuudhaan jaarmiyaan gargaarsa daa'immanii kan tokkummaa mootummootaa beeksisee jira. Walga'ii miseensota mootummaa, paarlaamaa, paartilee poolitikaa, hoogganoota gareelee hidhataniif hoogganoota hawaasaa walitti fide kun kan fuulleffate kan waggoota 2 oliif waraanaan raafamaa jirtu Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa keessatti nageenya bakkatti deebisuufi. Walga'ii kanarratti hoogganoonni biyyaaf gareeleen hidhattootaa waliigaltee ijoolleen akka walaba ba'an tolchu kan mallatteessan. Yuunisef akka tilmaametti gareeleen hidhattootaa kun ijoollee 6,000-10,000 ta'an qabatanii jiru. Ijoolleen qabaman martinuu loltummaatti bobbaafaman kaan quunnamtii saalaaf dirqisiifamanii kennamu, nyaata bilcheessu, ni ergamu akkasumas hojii kabiroo itti kenname hojjetu. Dubbiimaan Yuunisef Kristoof Bulkiriyaak akka jedhanitti ijoolleen kun jireenya siiviliitti deebi'u akkasumas hawaasicha waliin walitti makamanii jiraachuun itti cimuu mala.
Let's be frank, it's not immediate, it's a very difficult process to ensure the transition of a child.
Dhugaa yoo dubbanne battalaatti waan ta'u miti. Mucaa kilaashinkoovii baataa ture tokko jireenya idileetti ceesisuun deemsa baay'ee ulfaataadha. Hawaasaalee hoogganoota hawaasaa waliin taane ijoolleen kun loogiin akka irratti hin geggeeffamne hedduu hojjetaa jirra. Hawaasatti deebisuun immoo simatamuun isaanii baay'ee barbaachisaadha. Maatiiwwan isaaniis akka isaan deebi'an ni fedhu.
Yuunisef akka jedhutti ijoolleen kun gadhiifamanii hawaasaaf maatii waliin guyyaan itti wal argan irratti hojjetamaa jira. Hoogganoonni gareelee hidhattootaas Yuunisefiif michoonni isaa naannoo isaan to'atanii jiran akka seenaniif walii galaniiru. Kun immoo jaarmolii gargaarsaa ijoollee kana adda baasanii lakkoofsa isaanii mirkaneessuudhaan gadhiisamuu isaanii akka karoorsan gargaara. Waggaa darbe Yuunisef akka gabaasetti ijoollee durbaa 646 dabalatee kanneen 2,800 ta'an gareelee hidhattootaa Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa keessa jiran harkaa gadhiisuutti milkaa'ee jira. Bara 2,300 garuu loltoota ijoollee 500 qofaatu gadhiifame.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoobsa Itoophiyaatti eblaa 27 irraa waggaa 74ffaa guyyaa gootota Itoophiyaati. Arra biyyattii keessatti guyyaan kun kabajamee jira. Jaarmiyaan gargaarsa daa'immanii Save the Children jedhamu dooniin xiqqoon yookaan yaballi waan akka gommaa afuufame irraa tolfameef godaantota xaaliyaanii seenuu yaalan fe'atee deemu dhoowuu yookaan immoo qilleensa yaasuu irraa waan galaana Mediteraaniyaan keessatti kufeef jecha yoo xiqqaate namoonni gara 40 nyaatamuu isaanii beeksisee jira. Gurmuun gargaarsa namootaa kun akka jedhutti baqattoota kana keessaa hedduun isaanii bishaan keessatti kufanii daakanii ba'uu waan dadhabaniif jecha nyaatamuu isaanii ibsee jira. Bara kana keessa qofa namoota biyyoota Afrikaaf giddugaleessa bahaa keessaa iyyumaa fi waraansa dhiyeessanii jireenya nagaa qabu barbaacha utuu gara Awurooppaatti dhiyeessanii kanneen dhuman 1,750 ga'ee jira jedhamee jira. Waa'ee namoota dhumanii kana godaantota lammiiwwan Gaanaa, Gaambiyaa, Senegaalii fi Ivory Coast kanneen balaa sanarraa lubbuu afanii fi amma xaaliyaanirra buufata galaana Kaataaniyaa jedhamu jirantu kana dubbate. Dooniileen humna galaanaa fi waardiyaalee buufata galaanaa gara godaantota 6,871 durammoo gara godaantota 652 baraaruun isaanii beekamee jira. Oduu namaaf qabnu kanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministiriin Dantaa Alaa Ameerikaa Joon Keerii daawwannaa seena qabeessa Somaaliyaatti geggeessanii jiru. Gama biraan immoo lammiiwwan Keeniyaa, Yuunaayitid Isteetsi rakkoo naga eegumsaa mudateef furmaata qabdi jedhanii kan abdatan ta'uu beeksisan. Gabaasaa Paam Daakinsiif ka Geeb Joosloo ergan jaallannee dhiyeessa.
Ministerin Dantala United States John Kerry dawanna Somalia ke satti gaggesan tumuru duratti presidenti fi mumicha ministera Somalia wajjundu batani jiru Kerry Nairobi ra gara Mogadishu kan imala yoto angawa sadarka kana Somalia dawatan sajal qabata aniru saati le sadif walakka Mogadishu ke saturan kunis jijjirama motumman Somalia argamsi sef deggersa qabanibsu fakkasumas biyotin kutasana loltota sani gumachu numnoti naga eksisan kan ami somjalatti Somalia tergusani tip galate fachufta unibsame jira kunnu fi kabajada nuwali nero qabachu kesani fi singalate fanna jedan presidenti fi mummichi ministera Somalia keri dirre tayarate rosi matanit Kerinis asittargamu kootin nangamada Somalian kana caala nagaftas gabi busun jijjira makkafid abdin qaba jedan John Kerin booda presidenti kutaa Puntlandif presidento tayro coomsa kan kutaa biyetti lameni kan nembro wajjin wal argani jiran misensota hawaasa siviili adda addaas dubbisaniiru erga Somalia gadhiisani ba'ani booda dhaamsi Kerry kan video dha waraabame Anar Somalia dawat denjira sababin saas biyi kesan jijjira majir tijeru ministerin dantala Amerika ummata Somalia tif tamsase jira. Kerin Somalia titwini malindura Kenya dawatani turan achittis angota Kenya wajjin dula farrashoror kesumma gaggefa majiru ratti mariatan. Kana males Kenyan bakatto takumat ibbaheddu wankesumme situv jecha erga halella university garisa ratti gaggefa mesana as bakatto ta Somalia kanne morada dab kesa devisuf angoni siyasa ka Kenya dubbata jiru. Bakattoonni kun tasgabiin dhabiinsa Keeniyaa keessaatiif ka gumaachan qabu himannaa jedhu qabu aangoon daandileeni Nairobi irratti lammiiwwan Keeniyaa waa'ee surraa gaazexaa People's Daily jedhamu fuula lammataa irratti maxxansame dubbatu. Kunis oduu ministiriin dantaalaa Ameerikaa John Kerryn daawwannaa Keeniyaa keessatti gaggeessan irratti loltuu Ameerikaa meeshaa waraana gurguddaa hidhate mul'isuu isaati. Qaamisaa hundumtuu haleellaa gaggeeffamuu malu ofirraa ittisuuf sibiila uffate akkasumas qawwee harkatti kan qabate ture. Harki isaanii kaan garuu duwwaa miila isaatti maxxansee dhaabata. Isaanis itti aansee kan mul'atu qondaala poolisii Keeniyaa kan hidhannoo hin qabne garuu uffata yuunifoormii poolisii kan uffate. Qaama isaarraa of eeggannoof kan uffate tokkoyyuu kan hin qabneef harka isaa lamaan dugda duubatti qabatee kan dhaabate ta'uu agarsiisa. Barataa umrii 24 kan ta'e Cherry Ogola suuraan kun jechoota kumaantamaan ibsamu qaba jedha.
The Kenyan policeman is just plain. It's just the uniform.
Poolisiin Keeniyaa harkisaa duwwaadha. Poolisii ta'uu isaa kan sii ibsu yuunifoormii uffachuu isaa qofa. Utuu yuunifoormiin uffanne ta'e namuma ka biraa fakkaata. Of eeggannoof jecha waan of harkaa hin qabu tokkollee. Maadhee shugguxxii isaa kan keessa kaawwatullee hin qabu. Kun fakkii baay'ee hamaadha.
Kun suuraa tokko malee humnootiin nagaa eegsisan kan Keeniyaa waliigalaan qophii qaban kan agarsiisu miti. Garuu ogolaan akka jedhutti kun diinota Keeniyaaf dhaamsa dabarsu qaba.
And it's so bad. It shows the level of security we have. And it's so
waan gaari miti sadarkaa nageenyaa nuti irra jirru agarsiisa. Nama gaddisiisa. Namna leellaa geggeessuudhaaf karoorfate kamiyyuu waa'ee Keeniyaa hin beekullee yoo ta'e waan dhiyaate kana yoo arge waan hedduu irraa hubata. Qaawwaan ittiin gargaaramanis isuma kana.
Humnootiin Keeniyaa meeshaa waraanaa fooyyeef leenjii barbaadu ka jedhu ogolaan John Kerryinis kanaaf dhufanii biyya akkasiitii jedha. Mariin gaggeeffaman harka caalaan Keeniyaan duula shororkeessota irratti gaggeessitu keessatti United States gargaarsa akkamii gochuu qabdii ka jedhu ture. Waggootii dhiyeenya kanaa keessa Keeniyaan garee Al-Qaayidaatti hidhata qabu kan Somaaliyaa Al-Shabaabiin haleellaa hedduun irratti gaggeeffamee jira. Mombaasaa keessatti barattuu kan taate Loreen Mumia Al-Shabaab haleellaa yuunivarsiitii gaarisaa irratti gaggeesseen kanneen ammayyuu rifatanii jiran keessaa tokko.
Yeah, personally I lost a cousin Garissa Al-Shabaab.
Haleellaa Al-Shabaab Garissaa irratti geggeesseen durbii koo tokkoon dhabe. Rasaasa shantu qaama ishee keessa ture. Lafa reeffi keessa kaa'amu dhaqee yeroon ilaale ishee ta'uu ishee baruun dadhabe. Kanaaf nageenyi jiraachuun barbaachisaa akka ta'e hubachiisuu feena.
Haleellaa kanaan lubbuu nama 148 darbe. Kanaaf uummanni biyyattii naga eegumsi fooyya'aan akka argamuuf bo'aa jiran. darbe jechuun 2014 kees Amerikaan deggeessa farra shororkeessummaaf dolaara miliyoona 10 keeniyaaf laatte. Kana malees humnooti gamtaa Afrikaa kanneen Somaaliyaa keessaa deggeruuf dolaara miliyoona 100 hedduu kennitee jirti. Humnooti kana keessaa Keeniyaanis ni qabdi. Namoonni hangi tokko akka jedhanit Keeniyaan akka biyya rakkoo qabdutti Amerikaan ni ilaaltu jedhu.
Terrorism is not a Kenyan problem.
Shororkeessummaa rakkoo Keeniyaa qofa miti.
Kana kan dubbate Joshua Bosret.
Terrorism is a universal problem. Yeah, it's a threat to US.
Shororkeessummaa rakkoo addunyaati. Amerikaafillee sodaadha. Biyyoota Afrikaa harka caalaafillee sodaa guddaadha. Awurooppaaf sodaadha. Addunyaa guutuufillee sodaadha.
Karaa tokkoon ta'us karaa biraan Keeniyaan rakkoo nageenyaa qabdi. Waraanni Keeniyaa dhimmi Somaaliyaa keessaa harka waan qabuuf jecha Al-Shabaab tarkaanfii haaloo ba'insaa akka fudhatu dhaadataa jira. Gargaarsi argamu Ameerikaas ta'e iddoo biraarraa dhufus Keeniyaan waan argatte hundumasaayyuu shororkeessummaa dhabamsiisuuf oolchuuf jirti.
Saatii nama galgala keessaa 2:46 ta'eera. Asnu biraan waaree booda 1:46 amma dabareen kasir baate. Alii Birraa Walleessaaf hedduu galateeffannaa dhaggeeffattoota keenya qophii keenya Dirree Dimookiraasii bor dhagahuu hin dagatina. Filannoo Itoophiyaa dhiyaachaa dhufuutti jira. Paartileen mormituus dorgomaa jiran kanarratti yaada maalii qabu mormitoonni? Mootummaanoo maal waadaa seene? Gara soorattanis hin deebisa.
Filannoon Itoophiyaa guyyaa 18 duuba jalqaban. Filannoo shaneessoon tunuun filannoo bulchoota gargaraatti filatan. Adoo Itoophiyaa dubbannu baraan Afrikaa keessaayyuu biyyi hedduutu bulchoota filata. Hagi tokko yaa filatee qixeeffate. Hagi tokko ammoo filachuu jira. Hagi tokko itti deemuu jira. Hagi tokko duratti dabarfate. Biyyoota Afrikaa tabaraan bulchoota filatan jedhanii eegan keessaa tokko Burundi fa'a, Afrikaa Waaltaa fa'a, kaar Central Afrikaa jennuun tan Cote d'Ivoire, Itoophiyaa, Guinea, Lesotho, Nigeria, Sudan, Tanzania, Togo, Togoo fi Zambiyaa fi biyyi hedduu jira. Biyyitatti kana keessa hagi tokko bulchoota duruu ammallee deebisanii filatan. Hagi tokko ammoo nama haaraa itti filachuu jira. Adootan jennuu filannoon biyyi tokko seera qabeettii fi sadarkaa addunyaallee geetti yookaan ammoo seerii isii ka demokiraatummaan isii ka seera filannoo addunyaa qixeessi jechuu fi maaltu guutamuu maali? Akka tokkummaan mootummootaa jedhutti jalqaba seeri filannoo qajeelaan sadarkaa addunyaattuu beekamu jiraachuu male. Warri filatu waan filatuu fi abbaa filate beekee galmaa'uu fi yookaan ammoo galmaa'uu diduu fa'a. Namni seerumaan akkuma fedhe deemee dorgomuu danda'uu fa'a. Paartileen mormituullee akkanuma. Namni filuu fi filamuu fi carraa walqixxee qabaachuu fa'a. Gaafa filannoo ammoo namni filatu akka doorsisaa fi sodaa malee filachuu danda'uu fa'a. Kaardiin filannoo seerumaan lakkaa'uu fa'a. Waldhabbiin filannoo karuma qajeelaan deebii argachuu fi waan hedduu jiraa jira tokkummaa mootummoota. Paartileen filannoo Itoophiyaa tabaraan dorgomaa jiran keessaa tokko paartii medrakiiti. Paartiin medrakiituun paartilee hedduullee of keessaa qabdu. Paartiin tun guyyaa 18 afan kan keessatti maal hojjechuu jirti? Eessafaatti dorgomuu jirti? Reefu taanaa itti gaafatamaa paartii medrakiif Dr. mararaa guddinnaa finfinneetti bilbilaan dubbise.
Egaa madrakii jechuun egaa iddoo bal'aatti chocho'aa jirra. Oromiyaa duwwaa miti Oromiyaatti bal'annee chocho'aa bal'annee galleerraa chocho'aa jirra. Warra kibbaatti bal'annee jirra. Finfinneetti bal'annee jirra. Tigraayitti bal'annee jirra. Garoo gaaddoo hundatti Finfinnee alafaa iddoo baay'eetti mootummaan iddoo tokko tokkotti iddoo humni keenya jiru amma akka karaa amboo kanaa karaa maal kanaa walga'ii gurguddaa ba'eessa. Baay'ee nama gammachiisu gochaa jirraa gochaa gooneerraa gaa akkuma dhageessanii baakkootti gooneerraa geedootti gooneerraa jalduutti gooneerraa giinciitti gooneerraa innamma akka geedoo kuni faa fardiyyuu gubbaatti baanee fardaanuu waan tokko saba chochoosuu yaalleerraa kanaan immoo gaa warri naanii gara Harar kanaa gara Habiroo karaa Doobbaa. Karaa Arsii kanaa, karaa Gada Basaasaa, karaa Dodolaa, karaa Daabbaa, Horoo Guduruu Gufaa kanaa, karaa Amboo kanas, karaa Ilfataa. Iddoo baay'eetti ijoollee dargaggoon wajjin chocho'aa jiran kanaa hidhuu irra jiru, reebaa irra jiru. Amma kaleessa halkan dheengaddaa Jimmatti makiinaa keenya. Cabsanii galanii nu hachiisanii meeshaa ittiin chochoosaa turre. Harari gubbaatti karaa ciroo kana karaa maal kana sirreechaa makiinaa faa maal faa dhagaadhaan nu jalaa caccabsanii. Si kana karaa Harar kana karaa fagoo fagoo kana faa lola gadee irra jirraa jechuu kooti. Chocho'aa jirraa bal'ifnee dargaggoo keenya chochoosaa jirraa jechuu kooti.
Filannoon tokko dimokiraatitti ta'uuf akka sadarkaa addunyaatti yoo laalani. Maal guutachuu qabdi filannoo dimokiraatitti jechuuf?
Tokkoffaaf iddootti filannoon itti deemu kun warri faranjii leveling play field jetti taphni suni iddootti taphatamu suni hundaafuu walqixxee ta'uutu irra jiraa jechuu kooti. Hundaafuu isa bulchuufis warra mormituufis warra eenyuufi walqixxee ta'uutu irra jiraa. Sabni bilisaan abbaa barbaade filachuu danda'uutu irra jiraa. Warri mirgaa booddee jedhama. Bilisa ta'uutu irra jira hundarraayyuu bilisa ta'anii murtee kennuu danda'uutu irra jira. Sodaanne otoo maal hin taane abbaa barbaade filachuu danda'uutu irra jira. Inni egaa olaantummaan seeraa biyya sana keessa jiraachuutu irra jira. Isa bira darbee immoo karaa miidiyaa jedhamu kun inni hundaafuu walqixxee hunduu argachuutu irra jira.
Filannoo Itoophiyaatiif amma guyyaa 18 tafe. Dorgomuu jirtan agammaallee naannoo hedduu keessa yetaniitiin dorgomuutti jirtanii walumattuu iyyuu nama paartiin teessan nama meeqa dhiyeeffachuuf deemuu jira nama gamitti san baay'ee san filate.
Egaa filannaa biyya kanaa mootummaan hammam hatee hammam siidhiisaadha malee hammam sabni sibiilaa miti jechuu kooti. Kanas ta'u sana barana nuti bal'anneetu gallee booranaa qabee hamma kamiseetti. Harargeedhaa qabee hamma Dambidoollootti asiin immoo hamma Jimmaa Ilubbaa Booraatti Oromiyaadhuma maraa bal'anneetuma gallee gara aanaa 160 galleerraa bal'annee galleerraa karaa sana rakkoo hin qabnu akka biyya kanaatti na ilaalamu dhaabbii keenya bal'atee dachii bal'aatti. Akkuma koongireesii keenyatu bal'atee dachii bal'aa keessa chocho'aa jira. Amma kana keessa makiinaa gara 8 bobbaafnee Oromiyaa maratti chocho'aa jirra. Sagalee guddiftuudhaanis waraqatas gara 3,000,000 ol facaafne. Karaa sana bal'anneet jirra. Egaa mootummaa hamma matee hamma nu dhiisaa gaafa 23 sanaa yookiin gaafa 16 sanaa ilaallaa jechuu kooti.
Nama meeqa filachuu fi dorgomsiifachuu jirtan?
Amma Oromiyaa gara 160 kan galle aanaa egaa iddoo tokko tokkotti aanaan lama iddoo tokko ta'a iddoo tokko tokkotti immoo aanaan tokko iddoo lama sadii ta'a. Ijaa kanaa barcuma jechuun barcuma 180 gara 180 keessaa gara 160 galleera.
Barcuma 160 irratti nama dorgomsiifachuu jirtanii dorgommi taayyoom dhaabdanii guyyaa 18 kaaf kan keessatti hojiin teessan guguddoon.
Akka faranjiitti gaafa 21 dhaabbata akka biyya kanaatti immoo gaafa 13 dhaabbata gaafa gimboot 10 caamsaa 13 jechuu kooti. Egaa amma kana gidduu kanatti amma makinan kenya toko jimma lu babore tibo bejra makinan lama wallaga magama afgamane tibo bejra makinan toko gara west shaka kana karambo kana bo bejra makinan toko kara adama kana bo bejra makinan toko kara harar ge kana gakara harar ge litabo bejra makinan toko gara guji kharab guji bo bejra gara makina torba sadeti chucho saji raje chuko te amma walge modern dodon de nyeden de nyetti walge gurgudade en suda bi ala jira kanuma gubatti bo bana maduma
ayalan partin filanno tanirat dorgumt ke sato ko parti adwaweti hagudda nam de fatelen partitan bulchoti etiopia filanno barana sere qabetti fi demokratitti akkatatu wan heddun dubachabani wan heddu wada galalille mumme minister etiopia yo yuji dabrkes gazete sotatti wan jirahimelle akane jero bohale mariam desale
ngidi mirchachinin betemelkete kebalefo amet jemro mirchaw salamawi demokrasiawi fitawi na battakalay dagmo
akane edu buon filanno tode ebeno filanno tenna filanno da parte asitti filanno naga qabetti ti fi demokratitti akkatatu ummati kennallen abdirra filanno abdi ummata kenni takkatatu wan hedduun ittikoppa baane dabi filanno tana durattin deemu guddani bordi filanno jarlen hagduri caale ittikoppa yetin tin deemu takkijru kubqamna tana mafuyyo filanno baranatu ni karadan san deemu jirsti jed gam parti murmitu tinmo
የራሳቸውን ፖሊሲና ስትራቴጂ በመርጫው ያላቸውን ጠንካራ ጎን ከሌሎች በምን እንደሚለዩ እና ህዝቡ እንዲመርጣቸው
አካባቦ ሀለማርያም እንደቹ ጅሩቲ ፓርቲ ላይ ሞርሜቱ ፋኒ ተርሲ ሞፊ ሰገንታሌ ሳኒ ጀበን ሳኒ ፍለኖ ተንረቲ ጀበን ሳን ፍለኖ ረት ቀባን ፓርቲ ላይ ታኒን አዳን ማል አከታን ከራካሚን উম্মተ ተከቀርቃሩ ደንዳን ማሊን উম্মተ አጋ አማንሲስ ወከደንዳን ስላዱበቹ መለን ኢሳን ከሳጊ ተኮሞ ሳቲ ከነሜ ፍተከደንሳ dubbachuu dadhabu saanifaatiyo tokkotokkuma mul'ata taatullee jari kunin amma saatii kennameefitti seeraan isaatii kennameefitti fayyadameetiin hujiirra akka oolfachaa dhufuutti jiran tana maaleillee akka jari waan hojjat irratti ufumaan walfalmullee taasisuutti jirraa jedhu gam kaaniin ammoo akka jecha muummee ministeera kanaatti paartileen mormituu tokkotokko lafsilaa keessatti dorgomuun maliin akka gabayaafaa akka manneen amantiitiif waan akkana keessatti dorgomuu isaaniitti mul'ata sun ammoo akkisiin hin taane gorfamaniitiin agi tokko ammoo waan seeri filannoo keessi hin jirre hojjechuu isaaniillee arguutti jiranii kanallee gorsaan irra deebisuu takka jiran dubbannee jenna. Taatullee oyyuu filannoon oowwa deemtullee akka namuu adabacha seeri filannootiin jabeessee ittiin hojjetu. dubbachuu jirra kanuma gorsuu jirra jedhe obbo Hailemaariyam tirmaafuyyuu filannoon barana akka jechamuu ministeera Itoophiyaatti filannoo baruma filannoo qajeeltu demokiraatittii fi seer qabeettii taatii jechuun eennaa jedhe bulchooti filannoo Itoophiyaa dhaabbileen siyaasaatii fi dhaabbileen mormituulleen filannoo tan seer qabeettii akkisiin taatu karum gargaraatiin seeriyaan guutaniitiin akka hojjechuu malan dubbatamu ministeera Itoophiyaa.
dhaggeeffatoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota duu keessaa naga tokko siin dhageessa sarara Itoophiyaa keessatti guyyaa goototaa waggaa 74ffaatu ayyaaneffamee oole ministeerri dhimma alaa kan yuunaayitid isteetsi Joon Keerii kibxatarraa Somaaliyaa daawwatanii jiran ministeerri dhimma alaa yuunaayitid isteetsi kataayitaarra jiran ennaa biyyattii waraanaan caccabdee turte kana daawwatan seenaa keessatti ka jalqabaa ta'uusaati. Ittaana pirezidaantiin Burundii tokkoffaan mootummaan isaanii biyyattii keessatti sabantissa buusuudhaaf waliigaltee waggaa 10 dura innaa wal waraansi dhaabate mallatteessan kan kabaju ta'u beeksisee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloo hertzii 15630 irratti. meetir baandii 22 yookaan kiiloo hertzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo hertzii 12840 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. qophii boriitiin walitti deebinaa nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.